Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Papež za ordinarja soboške škofije imenoval duhovnika Janeza Kozinca doma iz Celja.
Škof Peter Štumpf hvaležen Bogu, papežu pa tudi svojemu nasledniku v Murski Soboti.
Sodišče EU delno ugodilo tožbi Zvira v zvezi z obiskom komisarke Jourove v Sloveniji.
Iran in Izrael nadaljujeta z novimi medsebojnimi napadi.
Trump, Iran naj se preda, vemo, kje je ajatolah Hamenej. Ta odgovarja, boj se šele začenja.
Konzularna služba Ministrstva za zunanje zadeve odsvetuje potovanja v Iran in Izrael.
Vreme jutri bo sončno, več spremenljive oblačnosti bo popoldne in zvečer, ko lahko nastane kakšna ploha ali nevihta.
Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Tone Gorjup, tehnik Jakob Čuk in voditelj Jure Sešek. Začenjamo v škofiji Murska Sobota, ki je danes dobila ordinarija. Papež Leon XIV. Je namreč duhovnika celjske škofije, doktorja Janeza Kozinca, imenoval za tretjega škofa škofije Murska Sobota, več o njem pa Marijana Debevec.
Janez Kozinc je bil rojen 21. avgusta 1975 v Celju. Leta 1999 je diplomiral na Ljubljanski fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo. Po služenju civilnega vojaškega roka se je leta 2000 zaposlil na Ekološkem inštitutu Eriko v Velenju. Novembra leta 2000 je začel podiplomski študij in ga zaključil z zagovorom doktorata leta 2005 na katedri za analizno kemijo. Zaradi božjega klica je jeseni leta 2006 vstopil v bogoslovno semenišče v Mariboru. Po dveh letih študija filozofije in teologije je začel podiplomski študij z področja biblikuma pri profesorju Maksimilijanu Matjažu. Študij magisterija je zaključil julija 2011. V duhovnika je bil Kozinc posvečen 29. junija 2010 v celjski stolnici, ki je hkrati tudi cerkev njegove domače župnije svetega Danijela. Diakonsko leto in prva kaplanska leta je deloval v župniji Šoštan za vodnje Bele vode, kjer je bil odgovoren za katehezo otrok, mladih, vzgojo katehistov in katehistin, animatorjev za duhovne vaje in oratorije. Zatem je bil zadolžen tudi za formacijo mladih duhovnikov celjske škofije. Po leti 2014 je bil kot kaplan premeščen v župnijo Šmarje pri Jelšah, souupravama Sladka Gora in Sveti Peter na Kristanvrhu. V letih 2012 do 2018 je na katehetsko-pastoralni šoli v Mariboru in Celju predaval predmet egzegeza Nove zaveze. Po leti leta 2015 je postal župnik v Pišecah, leta 2017 pa imenovan za prodekana dekanije Videm ob Savi. Avgusta leta 2018 je bil razrešen župnijskih dejavnosti in imenovan za koordinatorja in izvajalca propedevtičnega letnika bogoslovnega semenišča v Ljubljani. Dva meseca zatem je na Papeški univerzi Gregorijana v Rimu opravil študij za vzgojitelje duhovnikov in posvečenega življenja, ter leto zatem začel z izvajanjem propedevtičnega letnika v župniji Šmarje pri Jelšah. Od leta 2022 je bil voditelj Komisije za trajno duhovniško formacijo in voditelj bogoslovcev Škofije Celje. V svojem duhovniškem poslanstvu se je posvečal oblikovanju ljudi za Kristusove učence in učenke, zlasti po branju in poglabljanju v svetopismo. Sodeloval v bibličnih skupinah, pripravljal in vodil biblične duhovne vaje in duhovne obnove.
Svoje veselje nad imenovanjem novega škofa je za naš radio izrazil nekdanji murskosoboški škof Peter Štumpf. Dejal je, da so ga vsi verniki in duhovniki v škofiji zelo veseli in hvaležni Bogu, da ga je izbral in za njegov pogum, da je sprejel novo službo škofa.
Gotovo biti škof v Soboti je lep izziv, je lepo poslanstvo, ima zelo široko paleto delovanja, kot sem večkrat dejal, to je zelo mozaična služba, ko je škof v Soboti pastir ljudem tako različnih jezikov oziroma tudi kulturnih navad in pa seveda prijatelj tudi ljudi v drugih veroizpovedi. In sedaj kot tretji škof v Mursko Soboti verjamem, da se tudi nadaljuje oziroma odpirano novo poglavje lepega krščanskega življenja. Prav v smislu leta, ki nam ga je papež Frančišek podaril, pomeni, da smo romani upanja in na tem romanju smo dobili novega škofa in to pomeni, da je papež Leon 14. Bil pozoren teh dneh, še posebej njegov pogled usmerjen na soboško škofijo.
Več pa lahko izveste zvečer, več besed škofa Petra Štumfa v mozaiku dneva ob 18. Evropski poslanec Milan Zver je delno dobil bitko pri Evropski komisiji. Sodišče Evropske unije je namreč ugodilo njegovi tožbi glede obiska tedanje podpredsednice komisije Vere Jourove v Sloveniji marca 2023. Zver odločitev sodišča ocenjuje kot veliko zmago, predsednik SDS-a Janez Janša pa za velik udarec Evropski komisiji. Prispevek Roka Mihevca.
Najprej spomnimo. Zver je tožbo proti Bruslju vložil maja lani. V njej je zahteval razveljavitev sklepa Evropske komisije, s katerim je delno zavrnila njegovo zahtevo za dostop do dokumentacije v zvezi z obiskom tedanje podpredsednice Vere Jourove v Sloveniji marca 2023. Del dokumentacije, ki jo je po dolgotrajnih prizadevanjih pridobil evroposlanec, je bil namreč počrnjen. Sodišče je sklep komisije razglasilo za ničnega v delu, v katerem je bil zavrnjen dostop do zakrite povedi iz dokumenta, namenjenega pripravi na srečanje komisarke s tedanjim predsednikom ustavnega sodišča Matejem Mačetom. Prav srečanje se je zdelo sporno Zveru, saj je do njega prišlo v času presojanja sodišča o ustavnosti novele zakona o RTV. Zver je zadovoljen z odločitvijo sodišča, označil jo je za veliko zmago.
Prvi se namreč zgodilo, da bi kdo iz Evropskega parlamenta dobil tožbo proti Evropski komisiji, ki je izgubila tožbo. Ne? Mi smo dobili tisto, kar smo želeli in to je vpogled v tretjo točko zapisnika oziroma srečanja komisarke z predsednikom Mačetom in jaz mislim, da je to kar tudi za Evropsko unijo velika zmaga, zato ker se s tem tudi zaupanje ljudi evropske javnosti veča v inštitucije Evropske unije. Krati pa seveda huda kritika tudi nekaterih komisarjev ali pa visokih evropskih uradnikov, ki so menili, da lahko delajo praktično vse, kar želijo, da ne upoštevajo uvida javnosti v nekatere dokumente.
Zveru in njegovi ekipi je za zmago čestital predsednik SDS Janez Janša, ki meni, da je sodba tudi velik udarec za Evropsko komisijo.
Ta sodba odmeva ne samo v Sloveniji, je sodba, ki je pomembna za celotno Evropsko unijo, kjer dejansko postavlja Evropsko komisijo tja, kamor sodi po Lizbonski pogodbi. Po Lizbonski pogodbi oziroma po pogodbah o nastanku in delovanju Evropske unije je Evropska komisija varuh pogodbe, varuh pravnega okvira, v okviru katerem deluje Evropska komisija, njene institucije in dela seveda tudi države članice. Ni politični organ. Zatem, kar je komisarka Jourova manifestirala tukaj v Sloveniji s pritiskom na ustavno sodišče ali pa z, bom rekel, dogovorjenimi usmeritvami na ustavno sodišče, pa je delovala kot del političnega organa, kar je nasprotil z pogodbami in ta sodba Evropskega sodišča pač komisijo postavlja nazaj v pravni okvir.
Janša še meni, da se bliža čas za odstope in temeljito reformo.
Ostajamo pri evropskih poslancih, ki so v ponedeljek začeli junijsko zasedanje v Strasburu. Med drugim razpravljajo o načrtih za zmanjšanje izpustkov ogljika, pa o podpori Evropske unije v Ukrajini in o humanitarni krizi v Gazi. Na mizi je tudi pregled pridružitvenega sporazuma Evropska unija-Izrael. Osrednja razprava je bila danes dopoldne, ko so poslanci predstavili pričakovanja glede vrha Zveze NATO, ki bo v prihodnji teden v Hagu. Več Meta Potočnik.
Pomembni zakonodajni predlogi, o katerih poslanci glasujejo, se nanašajo na preprečevanje spolnih zlorab otrok, podaljšanje dogovora o cestnem prometu med Evropsko unijo in Ukrajino ter prva evropska pravila o dobrobiti živali. V osrednji današnji razpravi so poslanci predstavili pričakovanja glede vrha Zveze NATO, ki bo od 24. do 26. junija v Hagu. V spredju zasedanja voditeljev zavezništva bo namreč zvišanje obrambnih izdatkov članic. Dogovorili naj bi se, da bodo letne izdatke za širšo obrambo zvišali na skupno 5% bruto domačega proizvoda. Spomnimo, da je komisija marca predstavila načrt za ponovno oborožitev Evrope, ki naj bi v prihodnjih letih prinesel do 800 milijard evrov dodatnih naložb v obrambo. Evropski poslanec Matej Tonin je v svojem nastopu poudaril, da smo skupaj močnejši, saj je skupina močna toliko, kot je močen najšibkejši člen. NATO je obrambno zavezništvo, ki vsem državam ponuja kolektivno varnost.
In kolektivna varnost je bila vedno cenejša in zmogljivejša kot varnost, ki si jo zagotavlja vsaka država članica posebej. Ampak kolektivna varnost deluje samo, če vsak član zavezništva izpolnjuje svoje domače naloge. Le ob izpolnjenih zavezah lahko računamo tudi na realizacijo 5. člena Severnoatlantske pogodbe, ki pravi napad na enega je napad na vse in zato lahko računamo, da bodo ob napadu priskočile vse članice NATO. Oziroma, kot je nekoč rekel ameriški predsednik Bush v Vilni, vsak napad na Litvo bi se štel za napad na Združene države Amerike.
Pri sprejemanju današnjega dnevnega reda se je med poslanci razvila razprava o izraelskih napadih v Gazi in vojni med Izraelom in Iranom. Vse kaže, da je parlament glede teh tem kar precej razdeljen. Evroposlanci imajo na dnevnem redu še vladavino prava na Madžarskem. Tu so še zadržki glede odobritve poljskih načrtov o okrevanju zaradi ponavljajočih se težav s pravno državo. Predpisi o mednarodnem javnem naročanju, ki naj bi omejili dostop do javnih naročil podjetjem iz držav, ki ne omogočajo enakega dostopa evropskim podjetjem. In zahtevana ima Evropski parlament pravico do zakonodajne pobude in krepitev pristojnosti Europola.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Evroposlanci v Strasburu v odnosu do Izraela, Ukrajine in NATO precej razdeljeni.
Sistem alarmiranja ob naravnih nesrečah bo vzpostavljen do konca septembra.
Nogomet, Slovenci proti Čehom v zadnji tekmi predtekmovalnega dela evropskega prvenstva do 21 let.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Do prometne nesreče je prišlo na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami v smeri Ljubljane. Zaprt je levi vozni pas, zato voznike opozarjamo, naj se držijo desnega voznega pasu in tako promet tam skozi delovno zaporo v obe smeri poteka samo po enem voznem pasu. Tudi sicer nastajajo daljši zastoji v smeri Primorske od Koses proti Brezovici in pa na južni ljubljanski obvoznici od priključka Ljubljana center proti Brezovici, zamude je tam nekje za okoli 20 do 30 minut. Na primorski avtocesti je gneča tudi med Logatcem in Ljubljano, tam se bodo vozniki zamudili za kakšnih 30 minut, prav tako pa je vsaj 30 minut zamude tudi če potujete po Štajerski avtocesti skozi delovno zaporo, v obe smeri, seveda proti Ljubljani, se bo ta zastoj še povečeval zaradi prometne nesreče. Tudi na številnih glavnih in regionalnih cestah promet poteka počasneje, zato res vozite previdno. Še posebej opozarjamo na cesti Koper-Dragonja pri Orešju, kjer so zastoji zaradi del v obe smeri in pa Postojna Pivka med Prestrankom in Selcami, prav tako v obe smeri nastajajo zastoji zaradi delovne zapore, ki bo tam postavljena še do 17. ure. Sicer pa voznike opozarjamo, zaradi jutrišnjega praznika bo na slovenskih cestah močno povečan promet, še posebej iz smeri Avstrije proti Hrvaški in tako se bo nadaljevalo še do konca tedna oziroma vse tja do začetka šolskih počitnic prihodnji teden v torek. Vozite torej strpno in previdno, vzemite si dovolj časa za svojo pot in predvsem preživite kar se da lep in miren preostanek dneva. Za Radio Ognjišče Barbara Janežič.
Radio Ognjišče. Sprašujemo in iščemo odgovore.
15 in 15 minut je ura, pred nami so novice iz sveta. Ameriški predsednik Donald Trump je iranski režim na omrežju True Social pozval k brezpogojni predaji in poudaril, da Združene države točno vedo, kje se skriva vrhovni voditelj Islamske republike Ajatola Ali Hamenej, a da ga za zdaj še ne nameravajo ubiti. Ta si je odzval, da se boj šele začenja in da predaje ne bo. Medtem se medsebojno obstreljevanje Irana in Izraela nadaljuje. Iz Teherana bežijo tisoči. Vijejo se dolge kolone vozil, ki zapuščajo iransko prestolnico, odkoder poročajo o nizu eksplozij. Te so odjeknile tudi v Tel Avivu. Več Marcel Krek.
50 izraelskih lovskih letal je tudi danes po noči v Iranu zadelo več strateških ciljev, napadi se nadaljujejo. Iran pa je vnovič več raket, tudi nadzvočno, izstrelil nad judovsko državo, a naj novih smrtnih žrtev ne bi bilo. Tiskovni predstavnik izraelske vojske Efi Defrin.
The Iranian regime.
Iranski režim si že leta prizadeva, da bi pridobil jedrsko orožje, porabil je milijarde za balistične rakete. Naša naloga je jasna, odstraniti grožnjo pri koreninah, ciljamo vojaške cilje, oni pa napadajo domove civilistov. Več tujih medijev medtem ugiba, ali Trump resno razmišlja o ameriškem napadu na iranske jedrske obrate globoko pod zemljo, ki jih s posebnimi bombami lahko dosežejo zgolj ZDA. Izrael take tehnologije namreč nima. Da bi bila ameriška vključitev v konflikt huda napaka in da se Iran nikoli ne bo predal in pristal na usiljen mir, pa je v televizijskem nagovoru, ki ga je prebral napovedovalec, dejal Ajatola Hamenej. Da se zdaj ponuja priložnost, da prihodnost vzamejo v svoje roke strmoglavijo teokratski režim in stopijo na pot prave demokracije, pa je v video nagovoru na omrežju X sodržavljanom dejal izgnani iranski kronski princ Reza Pahlavi.
Khamenei hamchun mushi harasan zir zamin penhan shode.
Ajatola Hamenej se je kot preplašena podgana skril v podzemlje, izgubil je nadzor. Kar se je začelo, je nepovratno. Sistem represije režima razpada, sedaj je potrebna le še vsesplošna vstaja, da se ta nočna mora enkrat za vselej konča. Zdaj je čas za vstajo, čas, da si povrnemo Iran.
Aknun zamane istadan ast, zamane baz paskirije Iran.
Kraljevsko družino Pahlavi so šiitski islamisti iz Irana v ZDA sicer izgnali v revoluciji leta 1979 in vzpostavili fundamentalistični režim pod vrhovnim vodstvom Ajatole, ki je tudi nad predsednikom države. Sistem, ki torej ostaja vse do danes, pa z razvojem jedrske bombe želi ustvariti občutek popolne nedotakljivosti, trdi Izrael, pa tudi večina zahodnih držav in številni strokovnjaki.
Konflikt med Iranom in Izraelom se je na današnji splošni audienci spomnil tudi papež Leon XIV. Ponovil je, da je vojna vedno poraz, ne glede na to, kako jo kdo upravičuje. Ob tem je spomnil na misel svojega predhodnika Frančiška, da se z mirom ne izgubi nič, z vojno pa vse. Opozoril je, da moderne oblike nasilja in znanstveno izpopolnjeno orožje vodijo v nove oblike barbarstva, ki presega meje človeškosti in ogroža celotno človeštvo. Voditelja Irana in Izraela je pozval k razumu in odgovornosti, saj da nihče nima pravice ogrožati obstoja drugega naroda. Poudaril je, da dialog, pogajanja in spoštovanje mednarodnega prava ostajajo edina pot do pravičnega in trajnega miru. Ob tem je izpostavil tudi nujnost prizadevanj za svet brez jedrskega orožja ter spomnil, da ima vsaka država dolžnost spodbujati spravo, varnost in dostojanstvo vseh ljudi. Dotaknil se je še trpljenja civilistov in razmer v Gazi ter Ukrajini. Številne države v luči zaostrovanja razmer na Bližnjem vzhodu izvajajo evakuacije svojih državljanov z Bližnjega vzhoda, potem ko je Izrael v petek z obsežnim napadom na Iran dodatno zaostril razmere v regiji. Med njimi so Nemčija, Poljska, Češka, pa Hrvaška, Srbija in Slovaška, ki možnost evakuacijskih letov ponuja tudi državljanom drugih članic Evropske unije. Obenem je Izrael začel vračati svoje državljane, ki se zaradi ustavitve komercialnih letov niso mogli vrniti v domovino. Kako pa je z državljani Slovenije na omenjenem območju? O tem so danes spregovorili na tiskovni konferenci konzularne službe na Ministrstvu za zunanje in evropske zadeve ter generalne policijske uprave. Tone Gorjup.
V konzularnem sektorju Ministrstva za zunanje in evropske zadeve so v sodelovanju z Generalno policijsko upravo predstavili informacije o konzularni pomoči in aktualna varnostna priporočila za dopustovanje v tujini s poudarkom na državah Bližnjega vzhoda. Za pomoč pri odhodu iz države se je v Izraelu na slovensko veleposlaništvo obrnilo dobrih 20 ljudi, v Iranu 3 in 1 v Jordaniji. Vodja konzularnega predstavništva Viktor Mlakar je dejal, da Ministrstvo za zunanje zadeve slovenskim državljanom odsvetuje vsa potovanja v Iran in Izrael ter vsa nenujna potovanja v Jordanijo. Za Iran priporoča tudi umik iz države. Glede drugih počitnic na tujem pa konzularno predstavništvo po besedah Mlakarja slovenskim državljanom priporoča, da
preverijo seveda najprej veljavnost svojih potovalnih dokumentov, preverijo vstopne pogoje v države, kamor potujejo in predvsem pred potjo uredijo tudi ustrezno potovalno zdravstveno zavarovanje. Ko so enkrat v državah svoje destinacije, pa jih seveda prosimo, da upoštevajo pravila in zakonodajo države, kamor so pripotovali, pri tem pa naj se izogibajo mestom, lokacijam, kjer potekajo morebitne kakšne demonstracije, protesti in tako naprej. Na ta način se bojo izognili morebitnim težavam ali pa varnostnim tveganjem.
Konkretne informacije in navodila za potovanja na tuje, še zlasti v druge bolj tvegane države, pa lahko dobijo na spletni strani konzularnega predstavništva, je še dejal Mlakar.
Na indonezijskem otoku Bali so danes odpovedali najmanj 32 letov, potem ko je sinoči izbruhnil ognjenik Levotobi Laki-Laki. Ognjenik se nahaja na bližnjem otoku Flores, iz njega pa se dviga oblak vulkanskega prahu več kot 11 kilometrov visoko. Oblasti so iz bližnjih vasi evakuirale ranljive prebivalce, vključno z dojenčki in starejšimi. Čeprav vulkanski pepel ni dosegel Balija, so letalske družbe iz previdnosti odpovedale lete zaradi varnosti.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Ob 15:22 minut se vračamo domov. Do konca septembra bo vzpostavljen sistem javnega obveščanja in alarmiranja ob naravnih nesrečah SeaAlert, je napovedal državni sekretar na Ministrstvu za digitalno preobrazbo Miroslav Kranc. Predvideval bo 4 stopnje obveščanja, omogočal pa bo obveščanje posameznikov na točno določenih območjih v primeru naravne nesreče ali bližajoče se nevarnosti. Več Jon Kanjir.
Obvestilo, ki bo vidno na mobilnem telefonu, bo vsebovalo podatke o tem, kaj se dogaja in kako naj se ravna v nesreči oziroma v posameznem dogodku. Sistem bo omogočal tudi bolj učinkovito obveščanje oseb, ki imajo težave s sluhom in vidom. Posamezniki bodo obvestila prejeli v obliki potisnih sporočil in ne SMS sporočil. Kot je dejal generalni direktor uprave za zaščito in reševanje Leon Behin, gre za povsem drugačen sistem, ki je veliko bolj dosegljiv. Obvestila bo posredovala uprava, razdeljena pa bodo na 4 stopnje, ki so usklajene s standardi Evropske unije. Najpomembnejša bo prva stopnja, ki bo predstavljala nacionalno opozorilo. To obvestilo bo spremljalo tudi zvočno opozarjanje na najvišji glasnosti naprave, ne glede na to, ali je telefon nastavljen na tiho, ter vibriranje telefona v Morsejevi abecedi za SOS. Prejemanja obvestil prve stopnje ne bo mogoče izključiti, medtem ko bodo uporabniki lahko izključili prejemanje obvestil na nižjih stopnjah. Kot je dejal Behin, gre v primeru prve stopnje za življenjsko ogrožajoče nevarnosti oziroma pomembna obvestila za premoženje in življenje ljudi. Ob tem je delovanje sistema ponazoril na primeru poplav iz leta 2023, ko so na določenih območjih sprožili sirene javnega alarmiranja. V tem konkretnem primeru bo to prvostopensko obvestilo, ki bo zelo jasno povedalo, da se nahajate na območju poplav. Ko pa govorimo o nekaterih potencialnih zadevah, ki bi se lahko zgodile oziroma niso tako neposredno ogrožajoče, pa gre to predvsem v kategorijo druge oziroma tretje stopnje. Vrednost pogodbe za vzpostavitev sistema, ki je bila sklenjena s Telekomom Slovenije, znaša 2,1 milijona evrov. Pogodbe za vzdrževanje in obratovanje tega sistema v obdobju v naslednjih 5 let, ki so bile sklenjene s še 3 operaterji, pa skupaj znašajo 2,4 milijona evrov. Slovenija je med redkimi članicami Unije, ki še niso uvedle tovrstnega sistema obveščanja. To je v Evropski uniji obvezno od leta 2022 in bo pomembno prispevalo k varnosti ljudi in premoženja.
Pobiranje prispevkov za dolgotrajno oskrbo je že pred vrati, izvajanje storitev, ki so obljubljene, pa še niti ne. Danes so se sicer sestale strokovne službe ministrstva z izvajalci dolgotrajne oskrbe v zvezi z vprašanji o vzpostavitvi mreže storitev. Gospodarstvo pa je do pobiranja dodatnih prispevkov zelo kritično, ker ne vedo točno, kam bodo sredstva razporejena. Obenem pa se ne strinjajo s pobiranjem denarja na zalogo. Tudi o tem več Jon Kanjir.
Čez manj kot dva tedna v veljavo stopi novela, zaradi katere bodo zaposleni in delodajalci prispevali po 1% bruto plače, upokojenci pa 1% neto pokojnine kot prispevek za dolgotrajno oskrbo. Ta naj bi zagotovila pomoč pri osnovnih in podpornih dnevnih opravilih. Deležniki na področju socialnega varstva so pred kratkim od vlade zahtevali višja plačila za zaposlene v socialni oskrbi, kar je na današnjem posvetu napovedal minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac. Višja cena osnovne urno postavke za dolgotrajno oskrbo na domu naj bi znašala slabih 33 evrov, v institucijah pa dobrih 26 evrov. Gospodarstvo pa je glede dolgotrajne oskrbe še zelo kritično, ker se uvaja pobiranje prispevkov, storitve pa se še ne bodo začele izvajati. Predsednik Obrtne zbornice Slovenije Blaž Cvar.
Nismo dobili pojasnil, kaj bomo s 1. Julijem, pravzaprav vsi skupaj, upokojenci, zaposleni, kmetje, obrtniki, gospodarstvo, plačevali. Če tega podatka ni, potem bi morali jasno dati vedeti tej vladi, da se na zalogo ne pobira nobenega davka. In še je čas, da vlada svoj korak popravi.
Če naša pričakovanja ne bodo izpolnjena, bo morda potrebna kakšna reklamacija ali zavrnitev teh obremenitev, je dodal Cvar in nadaljeval, da ima vlada zdaj še zadnjo priložnost, da vendarle prisluhne gospodarstvu.
Začenjamo z nogometom. Slovenska moška reprezentanca do 21. leta bo drevi sklenila pred tekmovalni del evropskega prvenstva. Po porazu proti Nemčiji in remiju z Anglijo, mlade Slovence v zadnji tekmi skupine B čakajo Čehi. Slovenija se lahko ob izdatni zmagi in hkratnem uspehu Nemčije proti Angliji še prebije v četrtfinale. Pred tekmo, ki se bo začela ob 21. zato napadalec Slovenije Marko Brest.
Mi fantje verjamemo, da se bo odprlo in če verjameš in če si upaš povedati na glas, da verjamemo v to, mislim, da se zna zgoditi.
Že smo poročali, da bo slovenska prvakinja Olimpija v prvem krogu kvalifikacij za Ligo prvakov igrala s kazahstanskim Kajratom. Če ga preskoči, pa jo čaka zmagovalec dvoboja med finskim Kopijem in moldavskim Milsamijem. Tako je določil današnji žreb Evropske nogometne zveze Unionu, ki je Celju v prvem krogu kvalifikacij za Ligo Evropa včeraj dodelil Sabah iz Azerbajdžana, v drugem pa boljšega iz para Partizan Beograd AEK Larnaka. Koper bo v konferenčni ligi najprej igral s sarajevskim železničarjem in če zmaga z norveškim vikingom. V drugem krogu konferenčne lige bo proti poražencu para Cluj-Pakši začel tudi Maribor. Ob tem povejmo še, da je Olimpija za skoraj 6 milijonov evrov prodala najboljšega posameznika prve lige Telemach v sezoni 2024-2025 avstrijskega reprezentančnega napadalca Raula Floruca v belgijski Union Saint-Gilloise. Gre za najvišjo odškodnino v zgodovini slovenskega prvenstva. Če naši mladi nogometaši drevi končujejo pred tekmovalni del evropskega prvenstva, pa ga naše košarkarice šele začenjajo. V prvi tekmi skupine B bodo v italijanski Bologni ob 17:30 minut igrale z Litvo. Jutri se bodo rakete nato pomerile z domačinkami italijankami in v soboto še s srbkinjami. Slovenke so pred Eurobasketom odigrale 7 pripravljalnih tekem in jih 5 dobile. O teh tekmah v luči evropskega prvenstva je kapetanka Slovenije Teja Oblak. Povedala.
Ne bi mogoče ocenjala teh prijateljskih tekem, ker mogoče nekatere tekme so bile malo slabše. Vse je evropsko prvenstvo je druga stvar in tam bo drugi nasprotniki močnejši, tako da moramo pozabiti, kar je bilo in stremeti k čim boljši igri naprej.
Še to, Florida Panthers so ubranili naslov prvaka v severnoameriški hokejski ligi NHL. Panteri so namreč naftarje iz Edmontona v noči na danes po našem času premagali z 1-5 in skupnih 4-2 v zmagah. Šport v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
Namesto koga roža cveti.
Namesto koga roža cveti. V arboretumu vse cveti za nas, ki bomo prišli k maši za domovino. Za nas, ki smo hvaležni, da imamo svojo državo, svoj jezik in bogato kulturo. Vabimo vas, da se skupaj zahvalimo za vse to 25. junija svetomašo ob 10. uri. Po maši bo koncert Pomurskega tamburaškega orkestra. Sodelavci Radija Ognjišče, vas bomo veseli.
Poglejmo, kaj pravi vremenska napoved. Popoldne bo po Sloveniji pretežno jasno, na Primorskem bo sprva še pihala šibka burja, ponekod v notranjosti pa bo zapihal veter vzhodnih smeri. Najvišje temperature od 26 do 31. Jutri bo sončno, več spremenljive oblačnosti bo popoldne in zvečer, ko lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, čez dan pa od 29 do 33 stopinj. V noči na petek se bo prehodno zmerno pooblačilo, možna bo še kakšna ploha, zapihal bo severovzhodnik, na Primorskem pa burja. Petek bo v srednji in severozahodni Sloveniji sprva oblačen, drugod bo pretežno jasno, popoldne pa bo sončno, v hribovitih krajih severne Slovenije ni izključena kakšna ploha. Osvežilo se bo, pihal bo veter vzhodnih smeri. V soboto se bo nadaljevalo sončno vreme, jutro, pravijo vremenoslovci, bo sveže. Poglejmo, kakšno vreme imamo po Sloveniji. V Ljubljani ob 15. pretežno jasno 28 stopinj, v Kopru so namerili 26 stopinj Celzija, v Novem mestu in Murski Soboti, tudi v Ratečah, Slovengradcu in Ravnah na Koroškem pa 27. Celje 28, tudi Črnomelj in Krško ter Lendava 28 stopinj. 29 so jih namerili v Ilirski Bistrici in Bovcu, 22 na Lisci, na Kredarici pa v 15 delno oblačno in 13 stopinj Celzija. Na štajerski avtocesti je zaradi prometne nesreče zaprt levi vozni pas med Slovenskimi Konicami in Dramljami v smeri proti Ljubljani. V smeri proti Ljubljani so se zaradi razvrstitve pojavile tudi kolone na desnem voznem pasu, do preklica promet poteka po enem pasu proti Ljubljani in proti Mariboru. Na štajerski avtocesti je promet oviran med Snebarjami in Zadobrovo proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti je zaprt vozni pas v razcepu Dragučova iz Lendave proti Šentilju zaradi ovire na cestišču. Proti Primorski je zamuda približno 20 minut na relaciji Ljubljanska zahodna obvoznica med Kosezami in Kozarjami proti Brezovici, torej proti Primorski, pa tudi na Ljubljanski južni obvoznici približno 20 minut od priključka Ljubljana center proti Brezovici, torej proti Vrhniki. Na Primorski avtocesti je zastoj med Logatcem in Ljubljano, zamuda približno 25 minut, na Ljubljanski obvoznici pa gre počasi v zastoju na relacijah Kozarje-Koseze, Tomačevo-Šiška in Šiška-Bežigrad. Zastoji na štajerski avtocesti med priključkom Slovenska Bistrica-Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, zamuda tam približno pol ure, med počivališčem Zima in Slovenskimi Konicami pa kar 40 minut. Zastoj tudi na cesti iz Ljubljane proti Šentjakobu. Na glavnih in regionalnih cestah pa se zatika na relacijah Fram Slovenske Konice skozi Bistrico in med Tepanjem in Slovenskimi Konicami, pa od Ljubljane proti Brezovici in Škofljici, pa Medno, Ljubljana, Vodice, Moste, Izola, Strunjan, Lesce, Bled, Koper, Dragonja, obe smeri pri Orešju in Postojna Pivka med Prestrankom in Selcami v obe smeri. Ja, kar nekaj zastojev na slovenskih cestah, morda bi hitreje opravili, če bi povedali, kje promet tekoče teče. Mi pa zdaj le povemo, da je bil tole utrip dneva. Z vami smo bili dnevni urednik Tone Gorjup, tehnik Jakob Čuk in voditelj Jure Sešek. Veseli bomo, če boste v naši družbi tudi ob 18. ko bo čas za mozaik dneva. Nekaj časa bomo posvetili novo imenovanemu škofu Janezu Kozincu, ki bo postal tretji ordinarij Murskosoboške škofije. V daljšem pogovoru pa boste slišali o poboju Črnogorcev v Kamniški Bistrici pred 80 leti in o nedeljski liturgični slovesnosti v spomin nanje v pravoslavni cerkvi svetih Cirila in Metoda v Ljubljani in v parku spomina na Kopiščih. Ura je 15:35.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.